xabarda o'qidik, tabriklaymiz birinchi o'rinda olganingiz bilan, chempion bo'lganingiz bilan.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Shunga endi bir kichkinagina bir intervyu qilaylik degandik-da, maylimi? Vaqtingiz bormi?
Bor, bor, ha?
Aha. Abdumannon, qanaqa osh pishirdingiz Toshkentda siz?
Toshkentda birinchi bo'lganimizga Samarqand choyxona osh bo'ldi, ikkinchisi Samarqandcha to'y osh bo'ldi, uchinchisi kenja guruchdan choyxona osh bo'ldi. Toshkent choyxona oshdan.
Ha, siz samarqandlik Toshkent choyxona oshi qilib birinchi o'rinda oldingizmi? Qoyil.
Ha, polufinal, finalga ham hammasi choyxona osh dedi-da, shart dedi.
Aha.
Choyxona, Toshkent choyxona osh.
Aytaylik, shu samarqandcha oshning boshqa oshlardan farqi nimada endi?
Oshni farqi endi pishirish jarayoni boshqacha xil. Toshkentcha choyxona oshi bilan samarqandcha choyxona oshi faqat pishirish jarayoni farq qiladida. Ularga qavurma palov deydi. Bizlarda obechni masalan go'sht, piyoz, keyin sabzi solinib jarib qiladi va ularga birinchi piyozni jarib qilib rangini sal qavaytirib, keyin go'sht solib, keyin solib общий uchalasini aralashtirib jarib qiladi.
Mana siz o'zingiz qaysi oshni yaxshi ko'rasiz o'zingiz?
O'zimiz Samarqand. Endi bir har bir oshda bir gashti borda, masalan bu kak havaskorda har xil osh chiqadi baribir.
Aha.
Samarqandda o'sha farqi juda kattada.
Albatta endi. Samarqandcha osh o'zingizga ma'qulda endi. Hozir endi siz to'ylarda osh qilasizmi yoki biron joyda ishlaysizmi?
Ha, bitta joyda aeroport yo'liga ishlayman Samarqandga.
Aha, yaxshi. To'ylarga borib osh qilasiz?
Endi bitta yor-jo'ra aka-ukalar bo'lsa xizmat qilmasak endi bo'lmaydi baribir.
Yo, to'g'ri, albatta, endi elga xizmat oliy himmat deyishgan. Endi eng ko'p damlagan guruchingiz nechi kilo?
Endi menda farqi yo'q, masalan, qozon masalan, har bitta qozon 60 kilodan ketadi. Masalan, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo joy pishirilgan joylar men bor.
Ha, bir nechta qozon. Bir nechta qozonga?
Har bitta qozonimizga 60 kilodan ketadi-da.
Aha. Unda masalan bir 7 ta 8 ta qozon qo'yiladi ekanda.
Ha, 400 kiloga 8 ta qozon qo'yiladi-da, eng kami. 7 ta qozon qo'yiladi.
Aha. Endi shu 7 ta 8 ta qozonni bir o'zingiz pishirasizmi?
Ha, endi bitta shogird olaman. Men pishirib, buyog'ini alov qilaman, shogird tayyorlab suzib beradi-da.
Dahshat-ku. Qanday usbat qilasiz u 7 ta 8 ta qozonni?
Tayyorlab solaveramiz-da.
Siz birinchi osh pishirishni kimdan o'rgangansiz?
Shu bobomizdan. Shu qiziqish o'sha maktab vaqtiga ham shu oshga qiziqishim juda katta edi-da.
Aha.
Ayniqsa shu oshga juda qiziqishim katta edi. Shu yosh edim o'sha vaqt 12, 13 edim-da. Juda shu maktabda muncha ko'p o'qimagan bo'lsam, lekin oshga ko'p berganda men o'zimni.
Mana shu vodiyliklar aytishadiki, bizda oshimiz zo'r deyishadi. Surxondaryoliklar aytadi bizniki zo'r deyishadi. Toshkentliklar aytadi bizda oshimiz zo'r deyishadi. Endi sizni fikringiz qalay? Eng yaxshi osh qayerdiki?
Endi bundayda har bir viloyatda o'ziga monand, o'ziga xos iqlimi boshqacha xil. Masalan, vodiy tomon namlik kuchlik, ular ayniqsa qanafil ko'p ishlatadi. Masalan, Samarqandda bizlardiki masalan dumba yog'i ko'tarilmaydi.
Ha ha ha.
Dumba yog'i pishirgan osh.
Ha ha ha.
Bizlarga zig'ir ko'p. Mana Toshkentga ayniqsa choyxona oshiga ko'p dumba yog'i ishlatadi. Har mana Buxoroda osh sofi dedi. Ular ayniqsa hamma jarayonni pishirib tayyorlab, keyin oxiriga yog'ni solinadi. Har bir viloyatda o'ziga xos, o'ziga ana u nimasi borda,
ha,
oshi o'ziga xos.
Hozir yoshingiz nechida Abdumannon?
36ga akajon.
36ga, ha, yaxshi. Demak, shogirdlaringiz ham bo'lsa kerak endi?
Ha, lekin shogirdim juda ko'p.
ko'pmi?
Shogirddan xudo nazar qilgan.
Mayli bo'lmasa, Adumannon. Ishlaringizga omad.
Rahmat akajon, rahmat. Salomat
Bo'pti,
bo'ling.
ishlaringizga omad. Bo'pti, rahmat, xo'p.